ngambo ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
mpoko ila mupibu ibula muna banso na jina kanabiso ya sango ya mukili lelo wuto Washington DC sango ya mukili lelo ipisa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai edi isango na sango ya mukili lelo tokolobela Kubeti tangwa po na mapona ni na ekolo Kongo Demokratiki bozali kokoba boko na baye bazali kuwilila ibonga ya mokonzi ya mboka batakoli iti bafundi na bazuzi muyangeli ya seni Denis Kadima na ministre ya ntei Peter Kazadi po na mbeba na nulingi ya kulingila mapona ni. Basimba mandoki ba yebani nanote ba bomi ba vandi zumi na minei butu buluki penye na mboka beu manyama na teritori ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Société civile fundi batumboki ba ADF kosala ikelai. Na linaka ni ya biso ya lelo na bozindo toko ya babongo vice premier ministre pe ministre ya mambia bapaya ya ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula akoyanula na maimatali bolongui ya MONUSCO ni salami ya ouenu na ekolo Congo Démocratique bondini ya Kigali pe Kinshasa ya kukijisa bubenda ni kati na bango pe mitindo miye mampingama ekolo Congo Démocratique mapesi ba soda bayango na kokebisaka yango kozala na boyokani na ba FDLR makambo maemanso toko kende na bolei na yango na mwantango kasi ya mbuto kupesa bino sango na Antoine Roger Bulamba
Boko na bayi opposition baye bazali kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami maikolo Kongo Demokratiki basakoli ete bafundi na bazuzi mokambi ya seni Denis Kadima elongo na ministre ya ntei Peter Kazadi mpona mbeba nzike emonisami na ndenge ba bolengeli maponami bozali kokende Martin Fayulu Denis Mukwege na Theodore Mboi baye bisaki lobi bapanzi sango na Kinshasa ete ba sengi na cour ya cassation kokanga Denis Kadima na Peter Kazadi na makambo bazali ko Pamela Denis Kadima batangi kozanga bo bimisi nkasa ya kombo ya maponami pe mobulu na cartographie ya bisika ya kokende kopona pe na Peter Kazadi kozanga kopesa na baye banso bazali kuwelela maponami bukingi ya baye polisi ya lolenge moko Sima ya Bunia na Ituri pe bamboka misusu ya nord-est ya ekolo Kongo Demokratiki moyo opposition Moïse Katumbi azalaki wuto lobi na Goma na Nord Kivu po na bo beti ntangwa ya maponami ya mokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale mozaliko ya bakandida basusu basato bapesie maboko Nikolo Mileki lobi na pokwa ebele ya bato bakutanaki na stade ya Goma po na kuyoka mokambi ya kala ya province ya Katanga moto ya mombongo mpe mokonzi ya Lingomba ya Babeti Ndembo tout-puissant Mazembe Chisekedi azali te na bokutani ya monene ya lisanga ya ba ekolo ya Afrika ya Esti EAC na Arusha na Tanzania likitalie lis lisalami lelo bozangi ya mokonzi Felix Tshisekedi emonani makasi penza po bokutani bona boye bozali kolobela mingi mingi makambo matali bo kingi mpe kimia na esti ya ekolo Kongo Demokratiki pe bitumba na kati na Kinshasa na Kigali na esika na ye Jean-Pierre Bemba ministre wa yambo molandi mpe ministre ya bobateli ekolo mpe ya basuda baye babunda kala toba ancien combattant pe akipasse mui mbusanya mwisi ministre ya mambi matali intégration régionale bazali na masulu mango ba pameli bitumba Rwanda ezali kusala na RDC sima na mandoki sima na batumboki ba M23 ba kute bokutani boye bozali kusalema sima ya masulu na bililingi to video conference kati na Felix Tshisekedi Yoweri Museveni na William Ruto masolo maye masalema kimokolo ya mitano ya poso eleki nangonga eye kampanya ya maponi ya mokondi Tshisekedi ezali kokoba esengeli ete akende lobby mokolo na poso na Equateur ya monene esika wapi akubandela na mboka Mbandaka. Somali ekoti na EAC lingomba ya baikolo ya Afrika ya kati esakoli lisanga liye liya ituka EAC ezali ilo kola zando moko eye ekosali saka mombongo tobo lekisi di loko tope, ba, tope na batu ndako ya mosala ya EAC zwami na Arusha na Tanzania. EAC ezali na bikolo Mwambe Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Sudan ya Sudi, Uganda na ekolo Kongo Demokratik. Ekolo Kongo Demokratiki ezalaki ekolo ya suka ya kokota na lisanga liye na 2022 bikolo binso ya lisanga liye bayokana kubayokana kundima ekolo Somali na maye matali lokasa ya bokoteli to traité d'adhesion lokola elobi mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye mokonzi oyo akomi na suka ya bokambi ya EAC sika nsango na yango epesa maki na isika mokonzi ya Somali Hassan Cheikh Mahamoud azalaki.
Matundu mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo huto Washington DC. Simba mandoki ba yebani nanote ba bomi ba vandi zomi na minei butu buliki penye na mboka Beu Maniama na territoire ya Beni na Nord Kivu. Société civile ya esika eye fundi ba tumboki ba ADF kosala ikila eye Bolei Boyango na Erikas Mwisi.
Batumboki ADF bae babumaki bae mboka zomi na mine bae ubamboka Makudu Mabuo mpe Maobo na teritori ya Beni pene na mboka Beu Maniama. Nikola Kikuku mokambi ya komini orali ya Oicha andimi sangweye tumoyoka. Busengeli kuyeba ete ezali na bae bae bisina. Busengeli kuyeba ete ezali na bato zomi na mine bae ba sili kubungi sabu moi na teritori ya Beni. Ezali na mwasi na mobali baye bazali baye ngomba Beni, basusu baye bakufi bazali baye Oicha penzinga nzinga. Tozali kolandela mambi maye ata kumazali mapasi ongambo ya est ya territoire ya Beni pe ezali na masasi maye mayoka maki. Tozali pe kolandela maye malekaki wetando eye na sima nzanga ya lelo na Oicha. Robert Kakule ya société civile na territoire ya Beni afungi ba ADF kosala ekela ena. Tozwaki malobama Robert Kakule. Ezali na batomboki ADF baye bakotaki na lokalite ya Makodu tozwami na kilometre mibale na Beu Maniama. Batomboki baye bakotaki obutu ya lobi kota na lelo mokolo mamosala mitano babomaki baimbo kazomi na minei na sango eyetu yambi. Ezali na bibebebi ezali na hôpital général référence ya Oicha pe bibebebi susu ezali kotula kino boye na esika ya ikila. Pona mwe société civile ya territoire ya Beni oyo ezali mambi maye mbakotisaki bobangi mingi omitema ya baimboka. Tulanda lisusu Rigobert Kakule. Sango tuyambi obutu ya lelo esako lisusu ete masasi mazali koyokama uto zamba oetando ena yango zali kubota bobangi mingi omitema baimboka. Pona maye matali mbano mapinga maekolo Kongo Demokratiki mapesi na ya yango na inote baimboka bazali kosenga sekimia. Kasi lelo, boye ba ete baimboka bazali kukima etando ena.
Les habitants font maintenant l'exode rural.
Ezali na bibembe biyike biyebikundamaki lelo mokolo mamosala mitano. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Lelo ekozala mokolo mwaboke senito yambi na lisolo ya monene li nakanabiso na bozindo vice-premier ministre pe ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula uyazali kolimbola na maimatali bolongwi ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika ilaka Kinshasa na Kigali epesi na bakonzi ba ekolo Amerika ya kokitisa matata pe mitindo miye mampinga ma ekolo Kongo Demokratika mapesi na basoda bayango kupekisa bango kuzala na boyokani na ba FDLR tolanda. MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika basinye mokanda poke MONUSCO banda kolongwa. Bon, na mokanda yango mokolo ebanite nzo kande mokonzambo kalingite MONUSCO ebanda kolongwa ebanda teme lungwa yambo na suka ya mubu. Tokolo banini mokolo ane kolandama oui.
Na koloba boye, koloba teke mokolo yebani te. Tanga mukanda oyo to sinaki, to tiaki, nani signature, ngai na madame Bito. Koko mona, eko mami, clairement, discussion ezali teke, mobimi. Nani, retrait, kobima, ya MONUSCO, ifwe banda na décembre. Me boyo kabandeko ko bimelingo lo bate obeti ba misa piboye nyo sisini miduke bibi bato babibi babire kangami ifo kende malembe yandike kuki pote tangu MONUSCO za kubima nandako pote ifungwami basoda na biso na ba polisye na biso bakoti po mubure ya kokota na katite donc tuyokanaki wani zali Claire, Kolobate, Claire, date ebali te wane za lukuta. E komami. Na lingi peli susu. Na e disabandiko. Keba. Kobima ya MONUSCO, lingo lobate ki mitumbe sili. C'est très important. La sortie de la MONUSCO n'est pas la baguette magique, n'est pas le miracle qui fera que la guerre se terminera. Kobima ya MONUSCO lingo lobaboye. Loko la biso moko tomoni biso bana mboka. Ke MONUSCO nandenga azali pe mikonzi ya MONUSCO secrétaire général na madame Bitu Balobi. Ke MONUSCO azali nandenga ya kubundisa pe ya kubengana armée rwandaise na M23T. Bazana na makokite. Lito lobi kotia doyengi kuna te. Population ba moni pasi, MONUSCO alongwa muke, totala peto zwa, makasi koleka, pote makamwana misu sisa miso moko. Totala pelo lenge kani, tukukiko sala na ONU, na ndenge ya malamu, na ndenge ete, owe kukaba, miso pasi, miso bitu zana na mukumba, Ako kenge la mboka na biso, laba ndeko na biso, nuneke kani toko sana MONUSCO po makambo, ezala malamu koleka. Basali deja 24 ou 25 ans, na mboka na biso, eloko mboka malonga, peza ya kusuri sa makambo ezalite. Donk, kolobate o, balabaki MONUSCO akeyi, nitume ezalite te. Nitume kusuri la, soki biso mboka na to bandisi koyo, na makasi, na maso, prezident chile ya za kusara na gouvernement, to bandi, kubuli sabato ana pe kubenga la bango boyuka kimata kambeleka ki na zinga ya ngoma ya goma ya pano ta bayaki na goma me ba na biso ba soda ba bandisi ko makasi peza bango be mwana na bana bilili tra bango ba kufaki ba bani ko kimaki wala ndi kusisi donc lo bateke da ti banite wana za lukuta
na mokandango balubi usalama na bitapi misato makamu msuma sima salama MONUSCO ilongwa nango na kote ya west na kote ya sud na bakamu susu tomuni na bakamina tusala kasi lelo yo na bitapi wana misato izape nini pe lelo tukumi wapi na bitapi wana misato
mo moyemi nikamu nisi sala maka niboso maka nise koti na kati osali nilikadu kusala toza kusala yango makambo yuki yonde ko edi esango lobi to sinaki na kasa moko to ti maboko na biso. Donc etape ya liboso ezali ya kotala lenge kani makambo kosala programme ya mibale tokobanda décembre ezali sikoyo makambo tolobaki tobandi kosala yango na mozindo na yango mpo ba militaire bato ya MONUSCO babanda kokende ezala basoda ezala bato na bango basala na babiro wantu yokanaki eza ntanga na mokanda wana tokobanda na esika ya Kivu wandi bandi kosalema bitango bandi kosalema ifo ezala ngulungulu te tosali ti sanza misato elekiti obele yaka na MONUSCO na biso gouvernement makambo tosali eske esalami bien eske eloko mosusu ya kobongisa mpo ezala malamu koleka ezali soko ezali totali na ndenge ya kozwa basolution parceke na ndenge nayebisaki bino kobimisa basoda kose retire ezalaka lokola kotambola ya bisengo te eza mosala monene etape ya suka babimi tokoya kokuta biso debo bato basiti babimi eloko nolitikali na oloba ezali etape ya libela c'est-à-dire na bamikonzi ya bango ekotikala nyonso makambo esalemi donk etape ya liboso toza na etape wana koyeba lilekani tokosala ya mibale bato ya MONUSCO baza kobima ya misato kotala eske esili to esili te omoni donk ifo boyeba parceke ngai boyebi ngai bien ngai nazalaka motu ya koloba makambo apampama te po bato babetelaka maboko te soko tokebi te bakoseka biso baloba oyo balobaki boye babima tala makambo ndenge ekomi babandi kolelalela babandi kotala tete wani mpo oza na mayele oza tolobaka na sense de responsabilité na sense ya réalisme soko osali boye te ekozala pasi kozala pasi mpe tokozwa soni donk bato bakoloba basali boye mpona nini boye te ifo tosala ndenge nyonso aza na boye nasala asali 4 pas atelemi na nsima na tiki eloko nini na liboso na kokende ndenge nini epe akontinue
bongo toloba nini lokola toyokaki mokonzi mboka koloba ata na onu ata na lisikulu ne ya mikolo ya mikolo eleki toloba na décembre ekozala tete MONUSCO elongwe me ebandi nde kolokwa
me ndeko edi esango nayebi te eloko nini yo okolinga koloba ata yo so balobi na 10h il faut koma na ville osala ndenge osala miracle 10h mbolami na ville fo mbima na ndako na yo oke koluka bus soko oza na motu kokoti na motu kobandi kokende olongwe ipene okomi na kitabo magazin okomi na boulevard ezaka ndenge wana te donk otia na motu ya bakongole makambo ya lokutaki ekozala tokotoka na MONUSCO ya bimi okei na Ituri baza lisusu te okei na nord kivu baza lisusu wana eza makambo ya lokuta esika babimaki na Kasai mpe na nord Katanga esalamaki bongo esalamaki bongo te wana ezali kokosa bato
motuna
bakosaka soki nazali lelo lobilobi wana makambo ekosila eza makambo ya lokuta nanambonaanambona nalobaka te ifo kopesa limemie epai bakongole bato mingi baza na mayele na kongo eza bana mike basi mibali tututu batanga ebele koloba makambo lokola motu aza komonaka bato kola bato ya pamba oyo nakoloba bakondima po meme biso bato ya politike mingi bazakanisaka ndenge wanaka bakongole baza na mayele te no baza kokosa
toloba nini kongo
apepre yoka ngai na bazali apepre na oloba siko batikali atuka plus de 6000 wanaka basoda ozwi basivile te mituka kiliki ndebisanga ndeni okosala mokolo moko nyonso ebili yebisangai biloko eyaki eza koya pendant ces 25 ans de biloko mosusu ebandaki koya bato bazala koya bamosusu baza na basi personnel civil me okosa bato mpona oloba nonotongo nakoyebisa bino janvier décembre bakei bango nyonso ti wana ezali vraiment makambo ya pamba
bongo mbula matari ekolo congo démocratique emilengelami mpona bokengi mpo uti oloba ango sikoyo toloba nini MONUSCO ekei kongo lelo ekoki kozwa ndenge bokonzi mboka alobaki mpenza mokumba yango na maboko mpona bokengi mpe makambo mosusu
bongo soko ozwi te ozala ndenge yokanisi babota yo congolais balobotamaki ti na suka na yo kaka bato les bandes de Bakubago, Bakuzoya en charge, le salam à Bongote, tous à Koumoun, Boyeb Nengekani, président Akutaki, armé Namiso, Passi Bazako Mona, abandonné, formation T, Bakataki Bakamounos, Nagana Zaran habitué, et vous allez à ma procède, vous allez à ma qualité, à ma défaut, à ma défaut. Il faut se voir au corrigé et puis déjà coquin. Il y a un président, Tangwaye, à Saint-Macamboa, à Téba, procès, tout ça, mais il faut tout le monde avoir la vérité. Président Akouti, à Bandi, le président s'est mis en place à l'armée Bandani. Combien de fois? Plus de deux fois. C'est pour la cause, ça, la masse, pour Bandi, qu'on a mis en place à base à la bien, ordre des quotas, administration militaire, à tout, et à la bien. Parce que, il y a tout le monde qui a mis, qu'on a mis en place à l'armée. Au côté de Moussala, à ce moment-là, au Kati Tchéri Kolobi, n'a qu'au bout ma peau n'a boka, n'a qu'au coup fapon n'a boka, et alors qu'on va aller se quitter. Faut pas te dire, tout pèse à Bangolo Koumoutro, son mot à Zara, au Kouda Nassola Nazila, pèse à Yelukou. Président, à Zara Koumouda. N'a ou tout le monde, ma Kamoué Salamaki, n'a zinga zinga yangoma, yangoma. Sikouyo, ça fait deux semaines. Ceux qui tous à Koumile Nilete, mais pas tant à Basuba Koti n'a goma, pour comprendre. Donc, si kono tuza kokele tuza kukoba na musala ya kumbongisa ba polisye ba sola na biso po kuza na ndenge ya kokengela mboka na biso population na biso ibiloko na biso ba ibaka kuboza na teke na kati ya constitution president akata chilekati soko tangi article 69 ya constitution nana zela mukumba ya kokengela mboka kusala maso makoki po bisous tout va très bien il va n'arrive pas président donc quand on va dans terme du colonel sera ça hein bon il banda tu pour pas le bagarre bagon de ça va lui défense ma pèse quand tu banda au bossa ni que depuis 60 dans tout tokoki kokotokori kokoko comme la mangula te donc tokoki tokoka te il faut tout soi vie na biso. Ma kambamboka na miso, na mamboka na miso, me président Lobaki, tangwa sunuli, a sali di sikuru da ye, na parlement, se sikuru na kanisi, deux semaines. Donc, kuna wana, vandanyen, kote diplomatique, toza kubunda, kote a militaire, toza kubunda, kote ma policier, toza kubunda, toko kende, il faut toza ma kona miso, na mboka na miso.
Batinda mi ya ekolo Amerika, ba utikuli kaiza, wande na Kigali, ba kondiba bali da président Félix Tshisekedi ya RDC moninga na ye ya Rwanda ba pesi bilaka eti ba osala makasi po ba kitisa bo bendani kasi kaka lubi yo ba kondiba ba mpinga ekolo balubi sudanyo so ekolo Kongo Demokratika kokutama na masolo na ba FDLR au kangama opesa maitumbu tolo ba ezani niza elembo to pe yangwana ebandina wana toni.
Non, il faut tout canap. Merci d'entendre parce que vous êtes là. Tout canap. Parce que Nazar Koyo a mis le bal au yabat. Il veut le battre que tout le monde veut ça. Mais goûter. Té. Mais tout va y être dossier bien va y être que pendant Félix Aya Kiawa, tout Benani, Batuana, Bisumoko, plus de 2-3 000 personnes au niveau basaki Batiaf derrière. Na ma famille na bango. Est-ce que boyo kaka na mboga na biso to di bana balwaga mutu songolo mutu pakala azali mokozi ba azaliwa boyo kaka na Congo ezala na Kivu ezala na province mususu karadio mokozi ya ba chef de l'est boyo ko ba mokozi ya de l'est ezala kate wana ezali propagande ya président Kagame ya batonaye pona kokosaka mukili mubiba kuna kukosa kama bandiko na bango ya Rwanda parce que na mutu na bango zali kokota na Congo kozwa biloko na biso ba richesse na biso ko konyokola bana Congo za makamba lukuta me lokola batu ya libanda mingi bandi bakalukuta wana kuna ba intérêt na bango pote Congo tikana ndenge zali bayi bakabiso. C'est un lobby bon. Ok. Président a lobby, la chef d'état-major général, général Tshiwewe. Makambo na lobaka zongela yango lisusu. yebisa lisusu bandeko basoda ke mokolo nako yeba mokolo ba yebisa na balobe mutu fulani mutu songolo azali soki na ba FDLR wana mokolo wana mutantu to teina ye na justice ya basoda mokolo basoda pona tobenga ka ote trahison kolo ndikolo balokola mutateki mboka pona koloba na bato ba olo makoba FDLR bisu zala probleme te omoni président za kuzongela makambo oyo asi alobakala kasi boyebisa ye basoda na ye balungwana na na Congo M23 na bango wana ezali te eza bango ba Rwanda kasi soka M23 bandeko bazali ba Congolais problème ezali te bazonga na mesa ya lisolo ya Nairobi po bazalani kuna bo baza peza bandeko bale bayibi ke bazaba Congolais bazalani na biso kaka tangu ye president ya Rwanda abendi bango alongoli bango na mesa aliko tinda bango po baboma mboka na bango pabebisa makambo nde bazalaki te bamsusu bazali na president Uhuru tosulaka na bango omoni donc otoyokana makambo wana tres clairement
Kia Washington izobanga dumonaki Anthony Blinken secrétaire d'état koloba sengeli ba ngambu nyo selongo la basoda na ndelo azali kobanga ti bitumba izonga ekoma penza izonga ti mekoma nkati na Rwanda na ikolo Congo démocratique mbala moko na ba Rwanda ti na ba rebelle na banini kar mbala moko yo kanisi penza ti na kobanga bitumba wani salama
ni tuvandi nye na mboka na biso mutoye abali kuboma abali kubela na bandeko na biso na ba village na bango abali koyeba biyo na biso alinga bibi selection foboyeba alingi makambo tuzi akuyuka na batia ya community ya Afrique du Sud oba aza kubanga tro batwana baya alingi bawe bazana ye batikala bawe baza kuzina ye oyebi bato tubinga kina kutu ya Afrique de l'Est mwebi nige makambo za kuleka ya aza akoti koti na lupangu na miso na est unangana ruchuru tusala apuse pe alinga kota na Goma mungu yo vandi yo kongole ya solo uvandi ezalaka ezalaka te ozala mokonzi ozala mokonzi te yangwa tulubi ba jenwa ba wazalendo ba sali preuve ya nationalisme moko ya kusakana te omoni alo kepa na biso ba konzi umande pa ya president Tshisekedi Tshilombo tokondima te yangwa nomoni tubundaki po makamu balobaki bosu ba midupi te esilaki soki problème ezali ya kubanga etumba c'est pas epa na biso biso ne victime yo ozali victime yo moko nde oza komiboma esalamaka ndenge logiki wana ezalaka wapi ngai moko victime nazali bureau na ngai moko bobomi na ngai moko kaka ngai moko toyebisaki baninga oyo ya libanda soki boza kobanga etumba kolisalela na ye epa na biso te kende epa ya president ya Rwanda atika makambo na ye atika makambo na ye azonga epa na ye na basoda na ye makambo ya kopesaka loboko kusimbaka M23 esila soki bato ya M23 baningi lisolo soki bazali bakongole authentique ata tuza kubundana oki yo kubobandeko na yo te parce que même ne shika bitumba ezali wana communauté nyonso batelo bango bakufaka
ezalaki bongo vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula apala koyanola na mituna ya mosali wa bino Edi Isango Matendo mingi yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo toko bakolanda manaka malolaka la Amerika mingi mingi na Veo Alingala. Matendo mingi topesi gongo matendo mingi na Antoine Roger Bolomba wa pesekiliso maboko pona sango eye ngai kombo na ngai Edi Isango.